Ezekiela toko faha sivy amby telopolo. Ary ianao ry zanak'olona, dia mamina niny amelezana ny goga ka ataovy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro amely ianao ary goga mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala, hitarika sy hitondranao hiakatra avy any amin'ny farany avaratra, dia hoentoka ny an-tendrombohitry ny Israely ianao ary asiko ny tsipikanao hiala eny an-tananao ankavia, ary alatsako hiala eny an-tananao ankavanana ny zana-tsipikanao. Any an-tendrombohitry ny Israely no miampatra paranao sy ny miaramilanao rehetra mba amin'ny firenena izay miaraka aminao. Omeko hoan'ny vorona mpiaza samy hafa karazana rehetra sy ny bibidia ianao. Eny an-tsano iamparanao fa izany no efa nyteny hoy Jehovah Tompo. Ary aterako afo magoga sy izay mipetraka tsy manana ihany amorontsiraka, ka dia ho fantany fa izany Jehovah. Ary ny anarako masina dia ataoko fantatra ao amin'ny Israely oloko, ary tsy avelako lotoina intsony ny anarako masina, ka dia ho fantatry ny firenena fa izany Jehovah izay masina ao amin'ny Israely. Indro tonga izany ka tanteraka hoy Jehovah Tompo. Izany no andro izay nylazaiko, ary hivoaka ny mponina ao amin'ny tanàna ny Israely, ka handrehitra sy hitaina ny fiadiana, dia ny ampinga lehibe, ny tsipika sy ny zana-tsipika, ny langilangy sy ny lefona, ary hitaina izany mandritry ny fito taona izy. Fa tsy akakitay hazo any an-tsaha na hanapaka hazo any an'ala izy, fa hitaina ny fiadiana, ka hamabo izay efa namabo azy sy androba izay efa nandroba azy, hoy Jehovah Tompo. Ary amin'izany andro izany dia omeko tany eo amin'ny Israely goga asiana fasana, dia nyloasan'ny mpandalo manolotra ny ranomasina, ka hisakana ny mpandalo izany, ary ihany no andevenany any goga sy ny olony maro be rehetra, ary ny anarany ataony hoe loasahan'ireo olona maro be ny goga. Ary fito volana mipaka no andevenany taranak' Israely azy anadiovany tany. Eny, ny tompo tany rehetra no andevina azy, ary ho laza ho azy izany amin'ny andro ampisehoko ny voninahitro, hoy Jehovah Tompo. Ary izy anavaka sy anendry olona ho mpitety ny tany sy izay hiaraka amin'ny mpitetiko andevina ny mbola sisa eny ambonin'ny tany anadiovana azy. Rehefa afaka fito volana dia vao hikatsaka izy, ary raha mandeha mitety ny tany ireo mpitety ka mahita taolan'olona, dia anorona marika eo anilana izy mandra-pandevin'ny mpandevina azy ao amin'ny loasahan'ireo maro be ny goga. Ary isy tanàna koa atao hoe Hamona, toy izany no anadiovana ny tany. Ary ianao ry zanak'olona, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: ataovy amin'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia rehetra hoe mivoria ianareo ka mankanesa ty, miangona ianareo avy amin'ny manodidina ho amin'ny fanatitro izay vonoko anareo, dia fanatitra lehibe ny tendrombohitry ny Israely. Hihinananareo nofo sy sotroanareo raha, nofo ny lehilahy mahery no hoaninareo, ary ny ranon'ireo mpanjaka ny tany no sotroanareo. Dia ondry lasy zanak'ondry sy osilahy ary vatotrombolahy samy mifahavy avy amin'ny basana izy rehetra. Dia hihinana matavy ianareo mandra-pahavokinareo, ary hisotro rà mandra-pahaleonareo avy amin'ny fanatitro izay ny vonoko anareo, ary ho voky soavaly sy ny mpitaingina azy ary ny lehilahy mahery mba amin'ny miaramila rehetra eo amin'ny latabatro ianareo, hoy Jehovah Tompo. Ary esehoko any amin'ny jentilisa ny voninahitro, ka ho hitan'ny firenena rehetra ny fitsarana ataoko sy ny tanako izay ahintsotro aminy, ary ho fantatry ny taranak' Israely fa izany Jehovah Andriamaniny atry ny androtriny ka hatraminy ho avy rehetra. Ary ho fantatry ny jentilisa fa ny heloko ny taranak' Israely no nahababo azy, fa satria nivadika tamiko izy, dia izany nanafenako ny tavako taminy sy nanolorako azy ho eo an-tanany fahavalony, ka dia lavo tsabatra izy rehetra. araka ny fahalotony sy ny fahadisony no navaloko azy sy nanafenako ny tavako taminy. Hoy izao ny lazain'i Jehovah Tompo. Ankehitriny dia ampodiko avy amin'ny fahababony Jakoba ary amindrako fo ny taranak' Israely rehetra, ary iseho sarom-piaro noho ny amin'ny anarako masina ahy, dia mba hatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisony rehetra izay nandisony tamiko izy rehefa mandry fahizay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitahitra azy. Rehefa ampodiko avy amin'ny firenena izy ary angoniko avy any amin'ny taniny fahavalony, ary iseho masina io mason'ny jentilisa amin'ny ataoko amin'ireny, dia ho fantany fa iza Jehovah no andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy ahafoiko any izy na dia iray akory aza, ary tsy hafeniko amin'ny tsony ny tavako fa ahidiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko, hoy Jehovah Tompo.